9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, deputat, lider PNL Iași. Discutăm despre formarea guvernului, despre discuțiile dintre partidele pro-europene, inclusiv despre planul dorit de a reduce cheltuielile bugetare. S-au făcut ceva progrese, spunea ieri Radu Burnete, consilier prezidențial, totuși nu s-a ajuns încă la un acord. Bună dimineața, domnule Muraru, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună dimineața dumneavoastră și radioascultătorilor RFI.
Care sunt șansele, în opinia dumneavoastră, ca PNL să ajungă la un acord legat de formarea guvernului și reducerea deficitului cu PSD, USR și UDMR săptămâna aceasta?
Există șanse semnificative în această direcție și, sigur, PNL susține accelerarea acestui proces de formare a guvernului, pentru că noi considerăm că România are nevoie urgentă de un executiv funcțional care să fie capabil să pună în aplicare niște măsuri economice ferme și eficiente, dar există o anumită presiune a timpului, cum remarcați și dumneavoastră, și am intrat într-o etapă care cere decizie și nu prelungirea la nesfârșit a consultărilor. Sigur că, așa cum a spus ieri și președintele Nicu Șordan, succesiunea firească este aceasta, mai întâi un acord privind măsurile economice, care aici trebuie să spun că trebuie să includă cu prioritate reducerea cheltuielilor statului și abia apoi componența guvernului. Sigur că nu se poate construi un executiv solid fără această viziune comună asupra politicilor pe care acesta trebuie să le aplice și, de asemenea, cred că această atitudine a PNL în interiorul negocierilor din ce s-a văzut până acum este una de responsabilitate și de echilibru, dar toate măsurile, trebuie spus, analizate până acum fac parte dintr-un efort al tuturor partidelor democratice pro-occidentale care își doresc să participe la această viitoare coaliție de guvernare. Deci, reducerea risipei, eficientizarea administrației trebuie să fie categoric primele măsuri. Abia apoi, dacă aceste măsuri nu reușesc să facă acea economie la buget de 30 de miliarde pentru a ne încadra în ținta de deficit pe care am agreat-o în planul de deficit pentru următorii 7 ani și cu pregătire pentru 2025 cu Comisia Europeană, sigur că nu se poate merge mai departe și abia atunci apoi vom recurge și la partea de măsuri fiscale. Repet, există o convingere aproape unanimă că aceste discuții legate de reducerea cheltuielilor pot crea o anvelopă financiară astfel încât această parte de măsuri fiscale noi să fie cât mai redusă.
Ați văzut, domnule Muraru, PSD propune o taxă de solidaritate pe veniturile mari și foarte mari, inclusiv pe pensiile speciale, iar după digitalizarea ANAF, impozitare progresivă pe toate veniturile. Cum vi se par aceste propuneri?
Sigur, toate sunt niște scenarii de lucru, domnule Ruscior, dar lucrurile trebuie analizate într-un context, ca să încep cu sfârșitul întrebării dumneavoastră, într-un context pe care România l-a avut în ultimii 20 de ani, de când a fost introdusă cota unică, inițial de 16, apoi de 10%, și, sigur, legat de situația în care se găsește acum România. Noi considerăm că o taxă de solidaritate care să-i pedepsească pe românii care muncesc mai mult, care au venituri mai mari, nu este de natură să echilibreze bugetul, să aducă sume suplimentare la buget și sigur că există alte metode prin care pot fi aduse noi resurse la buget. Spre exemplu, această chestiune pe care ați amintit-o legată de reforma ANAF, de digitalizarea ANAF, având în vedere că România la momentul de față are una dintre cele mai mari găuri, să spun așa, în colectarea TVA, de aproape 30%, o cifră enormă care depășește 9 miliarde de euro pe an, și alte astfel de măsuri pot fi opțiuni, dar nu, cu siguranță, nu măsuri care să, repet, să pedepsească pe cei care muncesc, taxe de solidaritate sau, dimpotrivă, intervenția pe cota unică, crearea unui mecanism de cotă progresivă, nu ar face altceva decât să complice, în primul rând, și să birocratizeze și mai mult sistemul de colectare al taxelor, și apoi, sigur, să dea un mesaj destul de negativ. Pentru că noi ne aducem aminte că, spre exemplu, statul român, acum 20 de ani după ce Partidul Național Liberal a introdus această cotă unică, a reușit și doar în 2 ani a avut venituri cu peste 15% mai mult în bugetul de stat. România rămâne una din puținele țări în Uniunea Europeană, este adevărat, care are acest sistem de cotă unică, dar un sistem care și-a dovedit eficiența, care a contribuit la creșterea PIB-ului în România de câteva ori, un sistem suplu, un sistem care sigur a încurajat investițiile, pentru că trebuie să spunem acest lucru, cu cât un stat împovărează cu mai multe taxe, cu atât sigur că reduce capacitatea sa de a atrage investiții străine și de a fi un stat suplu. Deci, repet, din punctul nostru de vedere, colectarea TVA mai eficientă este cea mai mare problemă de departe, ca problemă structurală, și sigur, având în vedere că acest gap de TVA de 30% semnă o pierdere semnificativă care face ca statul să piardă an de an acești bani. Deci, categoric, aceste măsuri sunt o prioritate în acest clasament, în acest ritm pe care l-am spus și pe care l-a amintit și președintele României ieri. Repet, reducerea cheltuielilor statului, reducerea semnificativă a sinecurilor, a cheltuielilor inutile și comasări de instituții, și abia apoi discuții despre noi taxe.
Da, dar s-ar putea, domnule Muraru, și știți bine acest lucru, pentru că ați făcut tot felul de analize în interiorul partidului și în interiorul formațiunilor, că mai toate au făcut aceste evaluări, știți bine că nu va fi suficient să comasați instituții, să desființați anumite agenții, să reduceți din cheltuieli pentru a diminua acest deficit uriaș în doar 6 luni, de la 9 la 7%. Și atunci va trebui să interveniți, cel mai probabil, cu niște măsuri foarte dure, radicale, impopulare, profund impopulare.
Domnule Rusor, chestiunea stă în felul următor. România trebuie, repet, în acest an să reducă 30 de miliarde din acest deficit, deci din această diferență mare între venituri și cheltuieli. Și sigur, anul viitor trebuie să dubleze această sumă la 60 de miliarde. Deci există câteva lucruri care pot fi privite doar ca ajustări fiscale și nu ca măsuri care să împovăreze populația. Chiar această cotă, să spunem, de tranzacții financiare, pe care sigur am văzut că cei mai mulți au respins-o, și deși ulterior exista un oarecare consens pe această taxă pe tranzacții bancare, văzusem o evaluare care spunea că poate aduce 50 de miliarde. Bine, eu consider că nu poate aduce 50 de miliarde pe an la buget, dar această taxă Tobin, așa cum este ea văzută în Uniunea Europeană și care a fost introdusă la un moment dat și de Ungaria și de alte țări, putea fi la un moment dat o opțiune. Nu spun că este cea mai bună, nu spun că este o măsură care să aibă care să nu aibă efecte indirecte asupra economiei, asupra mediului de afaceri și populației. Dar spunem că, așa cum au văzut și colegii noștri în grupurile de lucru și înțeleg că cei de la și ministrul de finanțe a venit la un moment dat cu o prognoză, putea fi o taxă aplicată pe transferuri, pe o cotă fixă și una ceva mai mare și care să n-aibă un impact foarte mare, mai ales că există, spre exemplu, în momentul de față o rată scăzută de bancanizare în România de 60-70% în populație și sigur asta însemna pentru un anumit procent să nu afecteze populația cu venituri reduse. Eu cred sigur că până la aceste scenarii, colegii din grupurile de lucru trebuie să vină cu o analiză clară pentru reducerea cheltuielilor statului. Există zone întregi de unde aceste cheltuieli pot fi reduse, repet, comasările de instituții, renunțarea la sinecuri, așa cum s-a pronunțat și șeful statului, aceste lucruri pot fi, repet, aduse până în punctul în care să vedem o ajustare fiscală minimă, pentru că în momentul de față, sigur, deja lumea este iritată, populația este iritată, mediul de afaceri este iritat, pentru că deja se vorbește de câteva săptămâni de aceste creșteri de taxe. Până acum, sigur, nimic nu este concret și nimic nu este real din acest punct de vedere. Nu avem nicio măsură agreată și nicio măsură care să aibă deja sau să aibă un previzibil impact asupra mediului de afaceri și cred că cu cât încheiem mai repede aceste discuții, cu cât agrem aceste măsuri, repet, în această ordine, reducerea cheltuielilor statului și apoi niște măsuri cu impact cât mai mic de ajustare fiscală, cu atât cred că avem șanse mari ca să instalăm acest guvern până pe data de 20 iunie și acest guvern să primească și un anumit consens în interiorul populației și un capital de încredere.
PNL, domnule Muraru, ar accepta o rotativă pentru funcția de premier, așa cum ar vrea PSD-ul?
Vreau să vă spun două lucruri aici, domnule Rusciu. În primul rând, Partidul Național Liberal a votat și a dat un mandat larg de negociere domnului președinte Bolojan și colegilor care conduc aceste negocieri, în sensul în care PNL nu condiționează de nimic intrarea la guvernare. Noi considerăm în momentul de față că Ilie Bolojan este cea mai respectabilă, cea mai capabilă persoană care poate conduce un guvern care să treacă România prin această criză și prin acest program de reforme, dar nu condiționăm acest lucru de formarea guvernului. Cu toate acestea, sigur că discuția legată de rotativă nu cred că este de actualitate. S-au pronunțat mai mulți, s-a pronunțat inclusiv șeful statului, domnul Nicușor Dan, care a spus că aceste două soluții nu sunt agreabile și acceptabile în acest moment, adică nici rotativă și nici premier tehnocrat. Rotativă ar însemna ca România să schimbe întreaga echipă guvernamentală într-un interval de 1,8 luni de la instalarea guvernului, ceea ce sigur creează, știm foarte bine, o anumită așteptare, nu neapărat benefică, în administrația cu precădere centrală și în mediul politic. Și sigur este o formulă care a funcționat într-un anumit context. România nu trebuie să permanentizeze acest model al rotativei guvernamentale. România trebuie să găsească cea mai bună formulă pentru ca persoana din fruntea guvernului să aibă câteva atribuții și câteva responsabilități foarte clare, un mandat precis și care să-și fi dovedit această persoană, în primul rând, din transigența față de reducerea cheltuielilor statului, capacitatea de a reforma instituții, să aibă susținere politică, recunoaștere politică Și credem că în acest context, așa cum au spus și colegii din USR, Ilie Bolojan este cea mai bună opțiune.
Da,
condiționăm acest lucru de formarea guvernului, dar ideea unei rotative care să însemne o formă de interimat nu este acceptabilă. Ea nu aduce, să spunem așa, foarte multă coerență, pentru că știm că există un nivel de așteptare ridicat în rândul populației și nu le putem spune oamenilor că la 1,1 an și 8 luni de la formarea guvernului vom schimba primul ministru, fără a ști cine vine după Ilie Bolojan. Și în al doilea rând, repet, acest program de guvernare care se formează în aceste zile, acest program de reforme, trebuie dus până la bun sfârșit în 3 ani și jumătate. Deci, nici din punct de vedere politic nu ar fi corect ca un anumit partid să-și asume măsurile de guvernare prin persoana pe care o are în fruntea guvernului și apoi, sigur, să vină altcineva și să, să schimbe optica, să coleagă, să spunem așa, beneficiile reforme și așa mai departe. Deci, considerăm că în acest moment un premier politic este soluția cu un mandat clar de 3 ani și jumătate până la alegerile din 2028.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
Și eu vă mulțumesc.
Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL.